I dagens episode av Teknologikvinner så har vi med oss Susanne Klungtveit. Susanne er en av de teknologikvinnene vi har som har tatt steget over fra å være en rendyrket siviløkonom til å gå inn i teknologibransjen, hvor hun i dag er ansvarlig for Aftenpostens digitale produkter. Susanne har en veldig god forståelse av markedet, og det er en av de tingene vi diskuterer, hvordan det kommer til å utvikle seg, hvordan det har vært, og hvordan teknologibransjen kan være med på å påvirke det til det bedre. Jeg håper dere liker denne episoden.
Og alltid vært veldig glad i mediebransjen. Så når jeg ble gjort oppmerksom på den stillingen som produktsjef for Aftenposten i Schibsted, så var det veldig, veldig sånn midt i blinken. Litt sånn veldig skjæringspunktet mellom teknologi og media.
Mm.
Og da jeg da fikk den muligheten, selv om jeg egentlig hadde tenkt å være i Telenor en del år, så fant jeg ut at jeg hoppet på den. For det er en mulighet som kanskje ikke kommer igjen på en god stund. Så der tror jeg min sjef tok en liten sjanse på meg. Jeg var jo en amøbe egentlig når det kom til teknologiutvikling. Og man kom heldigvis inn i et team med verdens beste tech-lead som tok vare på meg fra første stund. Og utrolig fine folk, så jeg har fått lov til å bare gå rundt og være den treåringen jeg er teknologisk, spør alle dumme spørsmålene. Og det har gjort at jeg har fått sånn enorm utviklingskurve, fordi en må faktisk skjønne en del av teknologien for å kunne bidra med beslutninger, prioriteringer og tenke ut nye løsninger.
I løpet av de tre årene som du har jobbet med da, hvordan føler du det har vært å jobbe med de tekniske teamene?
Mm.
Har det gått greit? Har du måttet lære deg veldig mye teknisk? Som du sier nå, du var ikke en som programmerte tidligere, men har du startet kanskje å se litt innenfor det? Må man være såpass teknisk?
Altså det viktigste er jo at man har forståelse hvordan de tekniske komponentene henger sammen og hvordan ting fungerer.
Mm.
Det er ikke, jeg trenger ikke å kunne kode. Jeg trenger ikke kunne sitte og programmere for å løse oppgavene mine. Men jeg må ha en forståelse for hvordan de ulike komponentene i infrastrukturen vår henger sammen, sånn at jeg kan tenke nytt. Skal vi lage nye løsninger for Aftenposten sine lesere, så må jeg kunne bidra med å tenke hvor skal vi skape innholdet?
Mm.
Kan vi bruke eksisterende tjenester? Må vi lage noe nytt? Og vi har nå gjort ganske store endringer på Aftenposten sin infrastruktur. Vi har laget helt nye forsider, både i måten vi servere innholdet på, men også hvordan forsiden er bygd opp med design og ja, hvor det egentlig tar seg gjennom. Og for å være en god støttespiller og gjøre de folkene på teamet mitt i stand til å faktisk bygge disse løsningene, så må jeg kunne ta del i diskusjonene og ta beslutninger som går på hvordan man skal prioritere, hvordan de skal henge sammen, hvor er avhengighetene, og hvordan kan de sikre at vi får ting gjort. Det er litt sånn...
Det høres veldig, veldig omfattende ut
det
der.
Det er omfattende, og det å være produktsjef, det handler om å få ting gjort, og se litt fremover og ha en strategi. Men i hovedsak så handler det om å... prioritere godt nok, sånn at de folka som faktisk skal bygge disse løsningene, de får fred og ro til å faktisk gjøre det.
Mm. Begynner det å være sånn at du må kunne alle de feltene, eller har du ikke spesielle folk per felt? Så for eksempel en som designer psykologien, hvordan du skal faktisk tiltrekke deg de kundene, hvordan du skal segmentere, hvordan du skal targete, eller er det sånn at du må kunne alt nå?
Mm. En må kunne litt av alt.
Mm.
Det ser vi et utstrakt behov på, og det å ha tverrfaglig kompetanse når du jobber tverrfaglig, det blir nesten et krav som er liksom lykkes på sikt. Da. Men det er fremdeles utrolig viktig med spisskompetanse. Så når vi jobber med denne type prosjekter, så har vi designerer, vi har det vi kaller UX-researcherer, altså de som er ute og intervjuer og kartlegge brukerbehov og brukermønster. Vi har analytikere som er eksperter på å hente ut brukermønstre fra data og se om det vi gjør har en positiv eller negativ effekt. Vi har data scientists og data engineers som er eksperter på maskinlæringsfeltet, som faktisk bygger disse algoritmene og ser hvordan vi kan gjøre de best mulig. Og så er det utviklere som både... Så, altså, og utviklere er jo eksperter innenfor sine fagområder.
Mm.
Og det er en typisk skille mellom backend og fronten. Og fronten er da de som gjerne lager den delen av koden som faktisk vises frem til brukerne. Mens de som jobber med backend, de setter sammen systemene litt sånn under panseret. Så alle disse her, de er jo med i dette puslespillet, og for vår del så er jo redaksjonen utrolig viktig, annonsavdelingen er viktig, de som selger abonnenter er utrolig viktig. Så det er jo sånn, vi er en matriseorganisasjon, og det er det en veldig god grunn til.
Mm.
Men vi ser at de som jobber i disse grensesnittene, og skal lage løsninger som treffer sluttbrukere, de må ha pittelitt av de ulike kompetanseområdene i sin egen liksom, kompetansebøtta. Og det er for å ha forståelse for hva man driver med, at man kan ha diskusjoner. Vi kan ikke ha 10 designere som jobber på et sånt type prosjekt. Vi har hatt en nå, og så er hun veldig flink til å liksom, diskutere med andre designere på huset. Men hun er jo helt avhengig av å kunne diskutere designløsninger med meg og utviklerne og redaksjonen for den saks skyld.
Mm.
Og det at vi da har en forståelse for hvorfor et design er bra, hvorfor noe er dårlig, så får vi mye bedre diskusjoner og sannsynligvis tar bedre beslutninger.
Men du sier at det er designer som er hoveddesigner som er ansvarlig for det her enn en kvinne. Er det veldig vanlig i Schibsted? Har du ikke mange kvinner som driver innenfor tech? For jeg føler det her er et generelt problem, som jeg sa, at det er rundt 28% kvinner som faktisk er innenfor det feltet nå, hvor vi burde vært absolutt høyere. Hvordan er det hos dere?
Ja, vi er veldig heldige. Nå har det jo blitt etablert en såkalt SHE-index i regi av EU, og der kommer Schibsted best ut i år.
Gratulerer.
Så det er veldig hyggelig. Og det er jo mye på grunn av at vi har fått inn en kvinnelig konsernleder, og hele min rapporteringslinje er nå faktisk kvinner. Og så har vi en ganske god balanse i liksom hele produkt- og teknologiorganisasjonen. Fremdeles flere menn enn kvinner. Vår største utfordring er på utviklersiden. Der er det fremdeles for få kvinner, mens innenfor produkt og design så er vi ganske bra balansert. Så der, bare på de 3 årene jeg snart har vært der, så har det vært en ganske god utvikling. Og det gjør jo at for meg å høre uttrykket kvinner og teknologi, og at det er et stort problem, da ble jeg litt sånn, men kom til oss da og se, her er det ikke sånn. I Aftenposten, det er jo veldig mange kvinnelige ledere i Aftenposten som også er markante i samfunnsdebatten.
Mm.
Så jeg er en sånn skikkelig luksusposisjon der jeg har masse kvinnelige rollemodeller rundt meg. Og har faktisk klart å ha hatt minst en kvinnelig utvikler på teamet hele veien. Men det er definitivt vanskelig å rekruttere kvinnelige utviklere. Vi skal ha en 2 stykk nå, og har selvfølgelig en ambisjon om å ha med kvinner i prosessen. Men finner det fryktelig vanskelig. Så det er klart, det er...
Hvorfor tror du det er sånn? Hvorfor er det så få kvinner som søker seg inn mot utviklere? Vi ser jo de er som også veldig flinke på de feltene i skolen, som matte og logikk.
Mm.
Så hvorfor er det så få som faktisk velger å gå inn for det og spesialisere seg der?
Jeg tror det er en del grunner til det. Jeg tror det er jo, en grunn er liksom den kjedelige psykologiske grunnen på liksom gruppetenk. At den ser at her er det få kvinner, så det faller ikke inn meg naturlig å tenke at det er en faglig retning en har lyst til å gå. Og så tenker jeg vi må ta med oss at jeg tror det var fra 2014 til 2017 så har det hatt en tredobling i antall kvinner innenfor IKT-utdannelse. Så det går jo fremover, og jeg tenker vi må ikke være så negative for å fortsette den utviklingen der, så når vi dette målene fryktelig fort. Men det å jobbe med informasjonen på hva liksom, teknologi eller programmering eller IKT-fag faktisk bidrar til, og hva rolle det har i samfunnet, og hvor viktig det er for å definere hvordan vi skal leve fremover, det tenker jeg er en viktig del av det. At en har det sånn, hva skal jeg si, merkevare feil på programmeringsyrket, at det har vært veldig, veldig nerdete, veldig mannsdominert, veldig mye masse folk som sitter nede i en kjeller og taster på en PC eller Mac, mens det endrer seg, og det endrer seg ganske raskt. Jeg trenger nemlig ikke skrive så enormt mye kode lenger. Det handler mye om å se hvilke komponenter passer sammen. Jeg hørte det var noen som sa at om ikke så alt for mange år, så kommer du til å skrive utrolig lite kode selv.
Okay.
Fordi alt av komponenter, moduler, altså Lego-klossene, de er liksom ferdigbygd.
Mm. Og så handler det bare om å bygge dem. Riktig rekkefølge.
Og da trenger en kanskje ikke liksom den dybdekompetansen da. Selv om det vil være behov for den, så vil det bli mindre behov. Og det er mer logikk bruke disse legeklossene inn i andre fagretninger. Så jeg tenker en viktig bit av denne debatten er å få inn denne kompetansen også i andre fagretninger. Så det ikke går seg blind på at skal vi få den kompetansen, så må bare masse kvinner begynne å programmere. Jeg tenker heller, men bare tenker, ok, hvilke fagretninger er viktige for samfunnet? Og hvordan kan vi sikre at den kompetansen blir en del av den fagretningen?
Mm.
For hvis du skal bli psykolog, vi kommer til å trenge masse psykologer innenfor teknologibransjen. For det å lage masse algoritmer uten å tenke på de psykologiske ettervirkningene, det er ganske farlig, og det er en sånn etisk gråsone som hele verden beveger seg inn i. Vi har hatt noen fine etiske eksempler fra Facebook, der en ganske bevisst går inn for å manipulere hvordan folk ser på verden. Og det å ikke ha liksom psykologikompetansen inn der, det er jo litt skummelt. Og da håper jeg da at psykologi som fagområde tenker at dette blir så viktig. Så jeg vil ha med litt teknologi inn i den utdannelsesretningen, sånn at når en får neste generasjons psykologer, så kan de forholde seg til dette fagområdet på en helt annen måte. Og ja, si de psykologiske problemene vi får fremover er på grunn av Instagram, Facebook, altså det en snakker mye om i forhold til unges psykologi nå, som da ikke har et forhold til hvordan teknologien fungerer, eller hvordan en kan endre den, så vil den ha en begrensning innenfor fagområdet. Og vi er økonomer, og det, nå tror jeg de økonomiske institusjonene har oppdaget at det kanskje er lurt at økonomene våre har et forhold til kode og programmering, men det hadde de ikke når jeg gikk der. Det var vel nesten ingen fag som hadde kode i seg i det hele tatt. Og altså skal en jobbe med regnskap eller analyse et par år frem i tid, så kommer jeg til å sitte og kode i stor grad. Det kommer ikke også til å sitte og skrive masse kode, men i stedet for å ta masse tall inn i et Excel-rene ark og liksom gjøre manuelle utregninger, så går det veldig mye lettere å laste inn tallene i en eller annen database, skrive en kode som passer til, få ut den ønsket. Og det som å revidere samme ting om og om igjen manuelt, det kommer jo ikke til å gjøre om en del år.
Håper vi. Nei, men jeg er helt enig med det. Jeg hadde selv veldig lite koding på skolen. Jeg tror vi hadde ett fag som tok det opp i 30% av tiden, og det var det i løpet av 5 års utdannelse. Mm. Men det er veldig interessant det du sier her med at psykologer bør også tenke på den teknologiske delen, fordi det er veldig mye etikk som vi må ta for oss, spesielt med AI. Både i Facebook og generelt med selvkjørende biler, så har vi hatt veldig mange sånn trolley-problem. Hvordan skal de reagere på de forskjellige situasjonene som popper opp? Så det er essensielt at vi får flere folk. Men samtidig spørsmålet mitt, jo flere folk som faktisk utdanner seg, for eksempel psykologer, blir ikke de også tilgjengelig gjort for eksempel Facebook til å gjøre det enda mer addictive?
Det er jo det som er utfordringen, og liksom, kampen mellom de onde og de gode, den vil jo aldri slutte. Så jeg tenker en viktig bit i etikken er jo at som det norske samfunnet har et forhold til disse tingene, at norske ledere har et forhold til det. Og det, jeg husker ikke akkurat hva selskap det var, men det var, jeg lurer på om det var et eller annet med jernbane eller vei eller et eller annet, som hadde hentet inn et kanadisk selskap for å gjøre noen analyser. Kanadiske selskapet tilbyr selvfølgelig dette her gratis, da jeg bytte mot disse dataene, var læringen derifra. Og sånne ting er jo, hvis man ikke har tenkt gjennom, hvilke konsekvenser en får hvis liksom de store internasjonale selskapene er de som vet hvordan nordmenn fungerer, og den norske stat eller den norske befolkningen egentlig ikke vet det. Hvor ligger makten i verden da 10-20 år frem i tid? Nå kommer Amazon. Skal vi tillate at de får samme fotfeste her som i USA? Skal vi tillate at våre distributører blir skviset ut, våre altså, markedsplasser digitalt? Vi har norske selskap som har gjort det veldig bra i forhold til retail på nett. Skal vi akseptere at de blir skvist ut? Og da er det beslutninger som må tas nå. For hvis det ikke blir tatt nå, så er det gjerne for sent. Fordi konkurransen i markedet, det går veldig fort, og det har vi sett. Så jeg tror å være bevisst på de teknologiske trendene og hva det faktisk betyr. Og et eksempel i forgårs, så ble det jo vedtatt en ny åndsverklov i EU. Og der liksom, følger egentlig den norske befolkningen, norske ledere med på dette. Og det vil jo få konsekvenser for opphavsrett i Norge også, dersom Norge tar inn den loven. Og da har jeg ikke tenkt gjennom liksom, to steg frem i tid, hva betyr det egentlig? Det tenker jeg blir viktigere og viktigere. Så jeg tror sånn, en er veldig bekymret for sånn ulikhet i forhold til inntekt og sånne ting. Jeg er kanskje mest bekymret for ulikhet i forhold til teknologisk kunnskap.
Mm.
For det er der makten kommer til å ligge sannsynligvis frem i tid. Og hvis vi gir fra oss den makten til de store internasjonale selskapene, og ikke sikrer den selv, nå staffer liksom Amazon opp i forhold til datavarehuset, den
biten der. Ja, de gjør absolutt klar. De har også uttrykt at de har lyst til å komme inn i Norge også, med retail.
Ja.
Men du tar opp en ting der som jeg synes er også veldig interessant og veldig viktig å diskutere. For selv om vi kanskje nå får teknologi inn i skolen vår, og vi ser den positive utviklingen der, så veldig mange av de som sitter med makten i Norge, som burde kanskje følt med på denne Article 13 som ble godkjent nå i EU, de har kanskje ikke denne teknologiske kompetansen.
Mm.
Så hva kan vi gjøre der?
Nei, jeg tenker altså selskaper og ledere har jo et ansvar selv for å ha en forståelse for det som kommer. Så det tenker jeg er sånn kompetanseløft som det norske samfunnet har ansvar for å ta da. Og men altså, jeg tror jo altså, vi har veldig mange dyktige ledere i Norge og veldig mange dyktige teknologiske ledere. Kanskje hadde det vært sunt at noen av disse lederne også beveger seg inn i de miljøene der beslutninger blir tatt.
Mm.
Vi har ganske liten en veldig liten migrering fra næringsliv til politikk, for eksempel, i Norge. Så jeg har sett at vi hadde litt mer forflytning, at det ikke har har bare politikere som bare har gått gradene fra ungdomspolitikken opp uten, og da for eksempel har blitt eksponert mot disse utfordringene. Samtidig så er det sånn, Norge har jo tradisjon for å holde seg godt frem på når det kommer til teknologisk utvikling. Så sånn sett så er jeg ikke ekstremt bekymret, men litt bekymret for i forhold til algoritmer, for den utviklingen går så fryktelig fort. Og det å eie data og kontroll på data, gi den norske befolkningen kontroll på hva type data blir brukt i hvilke settinger, det tror jeg vi må følge med på, og vi har fått GDPR og nye personvernlovgivninger i fjor, som er positivt og ekstremt utfordrende for oss som er avhengig av dette.
Mm.
Men jeg tror en enda større oppmerksomhet på hva det kan få implikasjoner i samfunnet over tid, er veldig spennende. Så et eksempel da, nå er det jo sånn at veldig mange barneskoler gir ut iPader til ungene, som er bra. Altså, da blir alle barn eksponert mot denne type teknologi, litt sånn uavhengig foreldres bakgrunn og inntektsgrunnlag. Men nå kommer jeg fra lærerfamilie. De har ikke fått opplæring i hvordan dette fungerer, og en har kanskje heller ikke tenkt så mye gjennom hva unger faktisk blir eksponert for. Normalt sett, eller tidligere, så har jo foreldre kunnet liksom skru av nyhetene når det blir vist masse barn som er bomba i stykker. Det har liksom vært fysisk mulig. Mens nå når det smeller, så er det veldig mange foreldre tenker på, er hvordan skal jeg unngå at ungen min ser den filmen som lekker ut. Eksempel fra New Zealand-terrorangrepet der, hvor den filmen gikk viralt ganske raskt, og det var mange nordmenn som så den. Og en ting er jo hva unger reagerer på nå, men så vet vi jo at barn reagerer ofte veldig mye senere. Og det tror jeg statistikken sier at en forteller om seksuelle overgrep 17 år etter de har skjedd.
I gjennomsnitt?
I snitt. Wow. Og hva skjer da når barn blir eksponert for liksom hele verden når de er pittesmå? Hva skjer senere? Og der vet jeg ikke om jeg egentlig har et bevisst nok forhold til hva det betyr da. Hvordan skal jobbe med teknologi i skolen, bevissthet rundt hva det er for noe. For det er klart, en kan ikke beskytte unger heller mot alt. Så det handler jo om å tidlig nok, hva skal jeg si, tilrettelegge for en teknologisk grunnkompetanse og en forståelse, sånn at en ikke blir sittende og ser på alle verdens verste filmer når du er liten, fordi det er spennende. Og så vet vi ikke hva som skjer senere.
Tenker du her en grunnkompetanse for barn, eller for de som ansvarer som lærere og foreldre?
Begge deler. Det er jo selvfølgelig foreldre og lærere og politikere som bestemmer hva lærerne skal jobbe med.
Så hele hurven.
De må jeg forstå seg for det. Altså. Men så tenker jeg jo at barn for tidlig alder må ha en forståelse på hvordan ting fungerer. For internett er der, og alt er tilgjengelig på internett. Og heldigvis så har de jo i læreverket at de skal for eksempel kunne skille på gode og dårlige kilder. De skal lære kritisk tenking. Og det tenker jeg, det er jo ekstremt viktig, så vi ikke får en sånn generasjon som bare er helt overeksponert og går i fistel.
Ja, ikke det. Og det ser vi jo allerede starter å bli en ting da. Fordi vi har såpass mye teknologi nå som gjør det vanskelig å se forskjell på ekte og uekte nyheter. Og vi har så mange manipulasjonsteknikker. Og samtidig så er det så mange kilder og medier som har startet å poppe opp. Det er ikke lenger bare Aftenposten som er der ute som du vet du kan stole på. Det er så mye annet som har startet å komme ut. Og vi ser jo, de fleste bruker Facebook som sin primære nyhetskanal. Og det er en veldig skummel utvikling. For det påvirker jo oss som folk.
Definitivt. Heldigvis så går faktisk andelen i Norge som bruker Facebook som sin primære nyhetskanal ned. Så det er jo positivt for vår del, men det er klart det blir jo mer utfordrende i forhold til journalistikken å skille på hva som er reelt og hva som ikke er reelt. Det vi kaller deep fakes er et teknologisk område som er dritskummelt.
Det de får til nå. Kan du forklare deepfakes?
Deepfakes, det handler jo om å manipulere enten bilder eller video eller stemmer til noe det ikke er. Det er sånn typisk altså sette eller ta Donald Trump begynne å manipulere munnen hans og legge på en stemme som høres helt lik ut som Donald Trump, men som da sier noe helt annet enn det han faktisk sa. Og de begynner å bli så bra nå at det er ganske vanskelig å fange opp hva som faktisk er manipulert og helt falskt mot det som er ekte. Så det å være sikker på opphavskilden til materialet, det blir jo enormt mye viktigere. Tidligere så kunne en video som ble publisert på Twitter fra en hendelse, det kunne man i stor grad stole på at den var sann, og den var reell, gitt liksom kilden som passer på lydlig ut. Men nå kan man ikke det på samme vis. Man må ha et mye større, sikrere kildenettverk. Og som mediebransje så er det en kjempeutfordring, fordi en må ha full kontroll på hvor ting kommer fra. En må stole på de som destruerer innholdet. Og jeg må være veldig oppmerksom på at liksom, tips som kommer inn med bilder eller video eller lyd, det må en ta en ekstra runde på. Og sånn var det ikke for 10-15 år siden, for da hadde han ikke den type manipuleringsteknologi. Men på motsatt side så gir det jo også muligheter. Man kan jo bruke de samme bilde og videoteknologi gjenkjenning til å for eksempel identifisere folk i bilder som er av journalistisk viktighet. En kan kartlegge ulike filer og se om ting passer sammen. Så det er, ja, som jeg sa, det er alltid en sånn konstant dragkamp mellom det gode og det onde. Men deepfakes, det er skikkelig skummelt. Og det er liksom sånn, neste som kommer nå, er jo at den på annonseplasseringer, for eksempel på Facebook, ser profilbildet ditt, ser ansiktstrekkene dine, og så har en eller annen psykolog klekt ut hva ansiktstrekk som du da har høyest sannsynlighet for å foretrekke. Og så kanskje ser det på hvor det har vært bilder fra hvis du har gått på en fjelltur. Og så tar en annonsør og lager et ansikt som er designet for at du skal like det. Legger det på en plass som du ser ut som du liker den plassen. For å selge et produkt. Eller for å manipulere deg i en ideologisk retning.
Så det høres jo helt vilt ut.
Det begynner å bli veldig spennende.
Men snart samtidig, svette i håndflaten.
For mediebransjen så er det jo en fantastisk mulighet å sikre troverdige plattformer og tilby innhold som vi kan gå god for. Men at dette
kommer... Men dere får jo også en ekstremt mye hardere jobb, faktisk gjør det. Særlig nå når vi er i en tid der hvor den kjappeste ut er den som får alle seertallene, så må dere være mer rigide faktisk. Se at dere har de rette kildene. Dere kan ikke være sånn som Facebook eller Twitter, bare poste alt det her, fordi dere må faktisk se, er det en deepfake, er det en lignende teknologi eller ikke?
Definitivt. Altså, heldigvis så begynner jo Facebook og disse store plattformene å bli ansvarlig gjort for det som faktisk publiseres. Så det går jo en positiv retning sånn sett. Men det er klart, det blir nok viktigere og viktigere med en sterk, uavhengig og troverdig mediebransje for å nettopp komme av disse teknologiske pekene i forkjøpet da.
Ja, jeg tror dere er i en veldig god posisjon der. Bra at dere jobber med alle de forskjellige elementene også. Det er mye mer rom for hva dere kan gjøre fremover.
Mm.
Men så som du sa, så er dere i Schibsted veldig flinke, og dere har veldig høy andel av kvinner. Men av min personlige erfaring, så ser ikke det i de fleste andre selskaper. Så til de selskapene der, hvordan vil du anbefale at de skal nå på kort sikt jobbe med det her? For på lang sikt har vi jo diskutert. Det må jo rett og slett bare ha et fullt kognitivt skifte i markedet og skolesystemet.
Altså jeg tror jeg kan begynne med noe så banalt som annonsene en legger ut på stillingsutlysninger.
Mm.
Og i stedet for å, som, her kan du jobbe med kul teknologi, du har krav til disse kodespråkene, og heller vise hva man faktisk skal bygge, hvilke verdier man skal bidra på, hvilke miljø du skal jobbe i. Det tror jeg er en sånn veldig enkel ting som kan bidra litt. Og så tror jeg jo, altså du har gjort en veldig god jobb på å løfte frem de som allerede er der. Så det synes jeg en del selskaper er flinke på. Men så er det jo å tilrettelegge for å ta litt sånn samfunnsansvar på å sørge for at skolene gjør det de skal for å få inn folk. For hvis vi venter til denne fagkompetansen kommer ut i markedet, så hvis det nå blir liggende på rundt 25% kvinnene der innenfor denne fagkompetansen, så vil de bare ha 25% tilgjengelig, og da vil de aldri oppnå en representativt utvalg av befolkningen innenfor for dette fagområdet. Så der tenker jeg å tidlig altså være synlig på utdanningsinstitusjoner, gjøre en god kommunikasjonsjobb på hvilke muligheter det gir å ha denne kompetansen. Men også kanskje liksom jobbe litt med utdanningsinstitusjonene på hvilken fagkompetanse det egentlig vi trenger.
Men når du sier jobbe med utdanningsinstitusjoner, hvor tidlig inn tenker du? Tenker vi sånn universitet eller videregående eller før det? For jeg vet jo, historisk sett så har vi prøvd å ha the big corporations ute av den påvirkningsgruppa. For jeg vet i USA nå så har de eksperimentert med det med sånn type college, hvor du lar selskap gå inn og sponse de forskjellige fagene, så de kan presentere sine elementer, sine læringspensum, og påvirke gjennom den veien der.
Mm.
Men vi har ikke gjort så mye sånt i Norge.
Nei, altså utdanningsløpet i Norge har jo vært ganske liksom, uavhengig. Og jeg tenker det altså, egentlig fra barneskolen da. For jeg kan egentlig ikke forvente at lærerverket plutselig skal tilegne seg den kompetansen som trengs for eksempel undervise i liksom, de helt enkle kodespråkene. Og det finnes en del spill og verktøy der barn kan lære seg logikk og egentlig liksom, veldig på et høyt nivå hvordan kode fungerer. Altså, lærer kids av kode. Det er mange veldig, veldig bra initiativ på dette. Så der kan en jo gå inn og gjøre en jobb. Men jeg tenker vel så mye, liksom, egentlig til hele utdanningsløpet, være litt mer synlig, vise frem mulighetene, og spesielt liksom når en tilegner seg en fagkompetanse på universitet eller høyskoler, at en kanskje støtter også læringsplanutviklingen. Da. At det ikke blir veldig isolerte operasjoner. For det kan en jo ha et inntrykk av når en ser så eksempelvis NHH som har jo fått kritikk for å ikke ha denne type fagkompetanse egentlig tilgjengelig i læreverket i det hele tatt.
Mm.
Og hvordan vi skal liksom jobbe med det har jeg jo ikke et veldig godt svar på. Men det tenker jeg jo også. Selskap som Schibsted bør kanskje jo være mer på tilbydersiden. Vi har en Dette er scientist hos oss som underviser på UiO. Altså sånne ting da, hvis du har folk som er pedagogiske og flinke, og kanskje begynner å få til noen bruer mellom når du skal lære ting, og den kompetansen som finnes i næringslivet, for da vil den kanskje over tid få en litt mer dynamisk fagkompetanseutvikling, da.
Mm. Men for de som nå sitter utenfor og kanskje frivillig eller ufrivillig blir blandet inn i teknologi og blir kanskje presset inn i det feltet, hva slags tips vil du gi til dem da?
Nei, det er fin, flinke folk som er villige til å lære bort. En kan sette seg ned og begynne på et nettkurs og begynne i den retningen. Men det å ha folk rundt seg som en kan spørre dumme spørsmål og få en introduksjon til de store linjene, det synes jeg er veldig så nyttig som å liksom, sette meg ned med en eller annen fyr, for jeg finner aldri noen kvinnelige folk som sitter og underviser.
Mm.
Som liksom går gjennom en sånn læreplan. Det er jo nyttig det, for all del. Og altså, hvis man ser at her begynner mitt fagområde å løpe fra meg, fordi jeg ikke, for eksempel hvis du jobber med analyse da, og der har en har ganske gode analyseløsninger som ikke krever at du koder. Men du ser kanskje at de personene som kan kode, de er i stand til å gjøre andre analyser som du ikke kan, og som selskapet kanskje ønsker. Og da er det sånn, da er det litt, da må du nok kanskje sette deg ned og finne et nettkurs. Da er det fryktelig mye bra nettkurs som er tilgjengelig, som er gratis. Ja,
takk Gud for at rating har blitt en ting, så ja, du kan faktisk se sånt, så jeg får prøve det fram.
Så da er det jo bare å sette seg ned og begynne. Og så ikke ha så veldig høye ambisjoner i begynnelsen. For det tar tid, men han lærer samtidig fryktelig mye på kort tid. Og så begynner en del puslespillbrikker å bare falle litt på plass når du skjønner hvordan ting henger sammen. Og liksom, lærer du deg litt Python-kode, så man gjerne bruker når man analyserer større ting eller lager datastrukturer, så kan du plutselig bruke veldig mye kode, fordi det er veldig mye som ligger klart ut på nett allerede. Og da handler det bare, det er litt sånn, du må ha hender til å bygge disse legeklossene sammen med, og så handler det bare om å få disse hendene og disse fingrene som fungerer til å bygge med. Det er nødvendigvis ikke en gigantisk jobb da, for å komme seg dit, men vil en satse på å jobbe med kode og sitte og programmere selv, så er det jo liksom disse kurser, men å finne seg folk som kan det. Og jeg har enda ikke møtt en utvikler som sa at nei, det gidder jeg ikke forklare deg.
Ja, men jeg tror det er et helt perfekt sted å avslutte også, så tusen takk.
I like måte.